vislielākā no tām ir ielu uzturēšana ikdienas, gan vasaras, gan dienas uzturēšanas darbi, kuri nepieciešams papildus līdzekļi, lai varētu nodrošināt gan esošo darbu apjomu, un gan arī varbūt papildus kaut kādu vedrību slāpīšanas un veikt sagatavoties ziemai. Kā arī mēs lūdzam pārdalīt 19 000 imants veloceļa remontam, kā arī neliela iekšēja grozījuma saistībā ar kompensācijām atalgojumiem, tas ir kaut kā nepilni 10 000.
Un uz kā rēķina tika ietaupīts?
Valsties ietaupīt uz autonovietnu izbūvis tieši ar to finansējumu, kas ir aizkavējis saistībā ar projektu kavēšanos, līdz to mēs nevarējam šogad mums realizēt līdz ar to arī. Nu, tā ir tā lielākā daļa, no kā mēs šos līdzekļus iegūstam.